Azatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligi gepleşigimizi men Merdan Tariyev dowam etdirýärin. Türkmenistanda nowatdaky zähmet pensiýa haklarynyň kömek pullarynyň raýatlaryň bank hasaplaryna geçmegi bilen ýurdun dürli künjeklerinde bankomatlardaky maliýe etmezçiligi, pul nakdlaşdyrmakdaky meseleler, tölek terminallaryndaky bökdünstükler ýaly ýagdaýlar hem döre başlady. Munun bilen birlikte Balkanın Türkmen Masi şäherinde goloydy dolonsoga girdilen modifisirlenen manat bilen baglalykda täze ornaşdyrylan bankomatlaryň diňe kreditli banklaryň kartlaryny kabul edip beýlik banklaryň entek degişli bankomatlary ornaşdyryp ýetişmändigi hem osmaçy kynçylyk döredýändigi bellenilýär.
Şäheriň Dayhan Bank, Halk Bank we Türkmenbaşy banklarynyň özlerindäki bankomatlardan günde diňe 10-12 adam pul çekip bilýär. Soňra pul gutaryar. Banklaryň şahamçalarynyň mehmanhanalarda yerleştirilen bankomatlarynyň tas 90 götürümi sökülüp aýryldy. Ýöne entek täzeleri goýulmady. Bu sebäpli şol banklaryň müşterileri kartlaryna geçen pensiýa we kömek pullaryny nagdlaşdyryp bilmeýärler.
Deyip adının ütkedilip, Suray deyilip tutulmağını soran Türkmen Vasili pensioner aytdı. Her ayda 600 manada goloy pensiya alýan Suray, goloydaky awazy zorlugynda içi pully işleýän bankomatlar bar bolsa-da, olaryň diňe daşary ykdytady banka degişli kartlary kabul edýändigini, ýaşaýjylaryň aglabatynyň sol sanda büdjetçileriň hem beýleki banklaryň müşterilerdigini bellidi.
Bu sebäpli ýaşaýjylaryň käbiri bank kartlaryny Balkanawada gatnaýan taksilere berip, şolaryň üstü bilen nagdlaşdyrmaga synan şiary. Ýene käbirleri ýanyç goýujy beketlerindäki tanış işgärler bilen näresmi ylalaşyp, olaryň tölek terminallaryny ulanyp, puly elin aljak bolýar. Munyň öwüzine terişdäniň adyndan 15 götürümini ele bermeli.
Diýip söhbetdeşimiz habarçymyza gurrun berdi. Ol Qarabağdır dollar tövdügärlärinin bankların käbir işgärlärinin hem 20% pay öwüdüne kartlardaky pullary nakdlaşdyrmagy näresmi himayat bergendiklerini sözüne goşdy. Sol bir wagtda habarçymyz bilen söhbetdeşi bolan ýaşaýjylar ýokarky meseleler bilen birlikde dükanlardaky tölek terminallarynyň kadaly işlemezliginden hem kösenýändiklerini aýdýar.
Her ayın başında hamala ılalaşılan yali tölök terminalları hem birdenke işlemen başlayarı. Bu sevda merkezleri adık dukanlar bilen birlikte otlu uçur biletlerini satyan resmi kasalarda hem bolyarı.
Deyip hopsuduk aladalar sebepli anonim gurulusun Balkanını yeni bir sökbetdesimiz nıqtadı. Türkmen wasada pul nakdlaşdyrmakdaky meseleler adamların elindäki ýitin nakd ýetmezçiligi bilen utgaşýar. Habarçylarymyz we çeşmelerimiz milli pul birliginiň täze polimer görnüşleriniň dolonsuga girdilenine eýýäm ençeme aý bolsa-da dolonsukda entegem könülen, ýyrtylan pullaryň aýlanýandygyny aýdýarlar. Türkmenistanyň Merkezi Banky 2025-nji ýylyň 1-nji dekabrından başlap modifisirlenen 1-5-10 manatlyk polimer banknotlary şeýlede görnüşinden ozalky prezident Halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedowyň at üstündäki heýkeliniň suraty ýerleşdirilen täze 200 manatlyk polimer banknoty dolonsuga girdipdi.
Täze banknotlar Türkmenbaşyda henidem dolonşuga dolu berilmedi. Seyrek ýagdaýda 5 manat kupuralary aşgabat bilen ara gatnaşyk saklayan käbir adamlaryň elinde görmek bolýar. Beýleki polimer banknotlary elde hem tutup görmedik. Skoch bilen yamalan, goşudyrnak içinde reanimasiýadan çykan köni pullary hem alyp bilseň zor bolduğun.
Diýip, sebitdäki habarçymyzyň ýene bir söhbetdeşi bellidi. Bu ağırlıkta 70 yaşlarındaki Suray, yurttaki barha yaramızlaşan iktisadi krizisin, bahaların dovamlı kımmatlamağının arasında, hükümetin beriyen pensi pulunu, in volmanında zerur almalı dermanlarının bir bölüğünü yapıp bilecektiği varadaki umit bilen pullarının eli kovuşmağına karasiyar. Türkmenistanyň häkimetleri dowamly üsüs sanlaryny getirip, ýurtdaky nagat pul ýetmezçiligini milli pulun dollara görä resmi we näresmi kursunyň ýörüdilmegi barada ne maglumat berýär, ne de jurnalistleriň degişli sowallaryna jogap berýär. Türkmenistan'da 2025-nji ýylyň 1-nji ýanwarından güýje giren soňky üýtgetmelere laýyklykda iň pes pensiýany kesitlemek üçin binýatlyk ululygy 550 manat, döwlet kömek pullaryny hasaplamak üçin binýatlyk ululygy 520 manat, ýurt boýunça iň pes zähme taky bolsa 1410 manat möçberinde bellenildi. Halk maslahatının geçen ýylky meclisinde ýurtda zähme taklarynyň, pensiýalaryň, döwlet kömek pullarynyň, talip we dinleýiji haklarynyň möçberiniň her ýyl 10% ýokurlandyrylmagyny bildirmek teklip edildi. Bu halkın yaşayış durmuş şertlerinin yukarı derece yetendiği bilen düşündürüldü.
Halkımızın yaşayış durmuş derecesini yukarı götürüldüğünü gözümle tutup, rehmet haklarının, pensiyaların, devlet kömek pullarının, talip ve dinleyici haklarının yukarılandırmayı belirtmeye gibi teklif ediyoruz.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlyk Radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesimi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözleg bölümine Azatlyk Radiosy, Azat Habar, Azatlyk Online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk Radiosyna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar günnelige gepleşigimizde men Sehra dowam etdirýärin. Daşoz vilayetinin aglaba bölegünde güýçli gar ýagyp, Sebitin käbir etraplaryny 25 sentimetre çenli gar gaplady. Yollaryň wagtynda arasalanmazlygy we döwlet awtobuslarynyň köpüsiniň öz işini wagtlaýyn togtatmagy ilatyň kadaly hereketini epesli çäklendirdi. Gali versede hovanın temperaturası giycelerine minus 11 ve gündizlerine minus 4 gradusa çenli soğuyan şunlörde ilatın elektrik ve gaz öpçünçülüge izli izine kesiliyere. Bu yağdaylar barada Azatlyk Radyosu'nun iki habarçası 6. fevralde Sevit'ten maglumat berdi.
Da soğuda qarasılmadık anamal soğuk hova yetip geldi. 5-nji fevralda ýer sagat 8-de ýağyp başlan güýçli gar 6-njy fevrala geçilen gije sagat 3-e çelini dowam etdi. Aktepe, Garasylyk we Ruhu bilen etraplarynda 25 sentimetre çelini gar gaplan ýerler bar.
Dip ýagdaýlardan habarly yerli ýaşaýjy anonimlik şertinde gurrun berdi. Vilayetin beýlik etraplarynyň köçelerini hem azyndan 20 sentimetre çenli gar gaplap, olary arasalamak uğrunda häzirlikçe hiç bir tagalla edilmeýär. Ululy kiçili ýollarda garyň erime ýa-da buzlaşmagynyň öňüni almak üçin de ne öňünde ne de häzirki wagtda çäre görülýär. Şol sebäpli etraplaryň içerki ýollaryna buz aralaşyp, häzir olaryň hakkey meydançasından tapawdy ýok. Ulaglar yolda saatda 15 kilometr tizlik bilen hereket edýärler diýip ýene bir daşozly ýaşaýjy anonimlik şertinde gurrun berdi. Häkimetler vilayet merkezi Daşoz şehri bilen Ruhu Velent Aktepe we Könürgen çetraplarynyň aralygyndaky magistral ýollary gardan arasalamak üçin de 6-njy fevralda öýlen sagat 12 çenli haýsydyr bir çäre görmediler. Dünden bäri bu magistral ýollarda şeýlede şehir we etrap içindäki köçelerde ýeňil ýol ulag hadiseleriniň onlarçası hasaba alındy. Ýöne häzir çenli adam pidasynyň bolandygy barada maglumat ýok. Diýip ýagdaýlardan habarly polisiýadaky çeşmämiz aýtdy. Yerli häkimetler ýollar we köçeleri gardan arasalamak ugrunda häzirlikçe çäre görmeýän mahaly Daşoz şäherinde we beýleki etraplarda jemgyýetçilik awtobuslarynyň hereketini wagtlaýyn togtatdy.
Döwlet awtobuslary 6-njy fevralda ýerdenden maslap ýollaryň sürçekligi sebäpli ýa-da çykarylmady. Bu ýagdaý ýaşaýjylaryň we okuwçylaryň wagtynda mektebe we ýa-da barmagyny hasda kynlaşdyrdy. 5-nji fevraldaky gijiki uçur reisleri hem gonuş ýollaryny gardan arasalamak üçin azyndan bir sagat gijikdirildi.
Dip ýagdaýlardan habarly ýerli ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Qalı versede hovanın temperaturası gecelerine minus 11 ve gündizlerine minus 4 gradusu çenli soğuyan şunlarda ilatın elektrik ve qaz üpçünçülüğü izli izine kesilyeri. Qaz tok bir neçe sağıt berilse sonra yeni bir neçe sağıtlap kesilyeri. Herkese qar yağış yağında kommunal hizmetlerin, suğun, qazın, toğun kesilmege adamların neyeliliğini güçlendirgeri. Esas anım yaş, bevekli maşalalar ya da qarrılar Nesal adamlar olan hocalıklar kösönyere. Adamların gaz, elektrik edarılarını edyen şikayetlerini hem hazır gelerim. Bir salım karışın deyip cevap beriyerler deyip daha şovlu yaşayıcı aittaya. Sebitin çetki ovalarından mağlumat beriyen beyle kıbır habarçıymız ova yaşayıcılarının yağdayının hasta yaramazlığına. Bir hepte çemesi ozol yağan güyüşlü yağıştan son asfalt çekilmedik ehli yolları palçık batkı kaplandığını habar beriyere. Yollarda yengil avtuloglar değil, hatta tiz kömök uloglar hem geçip bilmen, ova qolaylanlarında ovanın içine girip bilmen, izlarına qaytmalı bolyarlar. Kete traktorların hem batğa batyan mahalı bolyar. Tede mellek yerlerine bolsa, düğününden girip olmayan yerler bar. Bu yağday esasanım nesağları olan ova yaşayıcılarında cuda neyelilik dörüdyar deyip, ova yaşayıcısı anonimlik şertinde gurrun berdi. Ol öğür meydanlarda mal bakyan adamların hem adı köçü olan köçülürdün mallarını bakmağına ekidip bilmeyendiğini aydıp, öz sevitindeki ovaların edil paraliç uronyalı bolup hareketten kalındığını belliyer.
Mektep okuvçularının, kiti çağıların ayakkabılarının palçığı çümüp, ayağından sıpıp palçığın içinde kalan mahali hem köp bolyar. Kati olur palçığı çümün ayakkabılarını izine alyan olsa, Kati tapman bir ayakkabılı üylerine dolanıp gelyerler.
Deyip yine bir ova yaşayıcısı anonimlik şertinde aittaya. Ol bu yağdayların yılın yılına qaytalan yandığına ünsü çekip, ova yaşayıcılarının etrap ve vilayet merkezlerindeki hakimiyetlere edyen yüzlenmelerinin hem onun cevap tapmayandığını belliyer. Azatlığın yokurda beyan edilen yağdaylar var da değişli yerli hakimiyetlerden telefon arkalı tesvir almak boyunca eden sinanışıkları onun netice vermedi. Türkmenistan'da hakimiyetler kış paslının devamında yaşayış caylarının, edare kerhanaların, medeni durmuş maksatlı binaların yıldış ulgumlarını talava layık işletmek, ilatı elektrik enerjisi, tevi gaz ve ağız su bilen böktünsüz üpçün etmek boyunca görülen çareler var da İdgiderli hatavat beriyerler. 2. fevralda geçirilen hükümet maslahatında Prezident Serdar Berdimuhammedov, Daşoğuz velayetinin hakimi Devletgelli Babayev'in bu barada beren hatavatını dinleyip, hocalık hizmetlerinin üpçünçülüğünü gözökçülükte saklamağı tavşırdı deyip, Türkmen Devlet Havarlar Agentliği haber verdi. Aydan aya tekrarlanan bu hasavatlara ve tavşırıklara karamazdan Türkmenistan'da kış aylarında ığallı hovadan son köçelerin öz vaktinde arasalanmazlığı, yıladış ulgomlarının kadalı işlemedliği bilen bağlı vakalar yılın yılına kaytalanyar. Bundan başka da yanğıç seriştelerine bay. Şolsan'da tevi gaz gorlar boyunca dünyada ilkinci orunların birini eyleyen Türkmenistan'da ilat gaz ve elektrik üpçünçülüğünün yıl yıldan kesilmeyi bilen hem yüz ve yüz oluyor. Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan Mağaradaki en son ve tarih mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Azatlık Radyosu xabarlar gündeligimizde men Gözel Kudaiberdi va devam ettiriyarin. Türkmen rayatının Rus koşunlarının katarında Ukrayna qarşı alınıp barlayan sövüşte Ukrayna tarafına yesir düşmegi Türkmen cemiyetinde ulu reaksiya döretti dip Azatlık Radyosu'nun Türkmenistan'daki xabarçılarının yurt içinden veren maglumatlarında aydırlar. Türkmenistanlarda pikir alışma döreden video 28 yanvarda YouTube'da çaverilip özünü Türkmen rayatı Maksat Meredov dip tanadan adamın yesir alınışı görkodilyar. Azatlık Radyosu ile öz fikrini paylaşan Türkmenistanların arasında Bayurdun çöreği için Putin'in nayomniği olan Türkmenleri ve öz halkını Putin'in diri etine övren Türkmen hakimiyeti diyen terzde gurrun ediliyar. Şeride xabarçılarımız bilen gurrungdeş bolan Türkmenistanlaryň käbiri Türkmenistan repressiv yurt. Bu bende ýyzyna deport edilse owadan depede öldürler diýseler belekler. Ortada uruşa gatnaşmaga gidýän raýatlar öňem häzir hem ýyzyrlanmaýarlar sebäbi Türkmen rejimi Putin rejimi bilen gatnaşyklaryna dag düşürýär gelen ok diýen pikirlerini öňe sürdiler. 28 ýanwarda YouTube-da çap bolan videoda Ukraina harbiýlerinin Rus koşununun pozisiýasyna dronly hüjüm edip eskeri ýesir alandygy görkezilýär. Gaçybatalygy ýok edilenden soň diýri galan okupant dronlara boýun egdi. Eskort operasiýasy 3 sagat dowam etdi. Dronlar howada çalşyryldy. Ýesirin diýri galmagyny üpçün etmek üçin eskerlerimiz oňa ýyladyş enjamlaryny howadan okladylar diýip videonyň aşagynda çap edilen ýazgyda habar berilýär. Videoda ýesirlige alynyşy görkezilen adam özüni 1980-nji ýylyň 24-nji martynda doğulan Meriyadov Maksat Dövlet Muradoviç diýip tanadýar we Türkmenistanyň raýatydygyny habar berýär.
Meriyadov Maksat Dövlet Muradoviç 24 marta 1980 года. Я гражданин Туркменистана.
Ол Ортеда Гадан Чучин баранлыгыны 2025 жылын 14 ноябрында Рус кошунна кошулмак барыда шертнама кол чекенлигини видеода көрүн берер.
Недавно пришел в Россию, чтобы зарабатывать для себя, для семьи.
Adatlygyň Türkmenistandaky habarçylarynyň söýlerine görä video bilen baglanşykly pikir alyşýan türkmenistanlar Berdimuhammedowlar maşgalasynyň awtoritar dolandyryş astyndaky ýurdun agyr sosiallyk tady problemalaryny agdaýarlar we agyr ýagdaýda ýaşaýan raýatlaryň garyplykdan gaçyp gutulmak üçin Orta Aziýaly ýurtlara gaçmaga mejbur bolýandygyny aýdýarlar.
Türkmen raýatynyň ýetirlikdäki video ýazgysynda onuň Orsiýete çağalaryny maşalasyny üpçün etmek üçin pul gazanmak maksadynda gelendigi we aldaw ýoly bilen uruş meýdanyna düşündigi onuň özü tarapyndan aýdylýar. Bu habar türkmen jemgyýetçiliginde täsir döretdi.
Dip habarçymyz bilen gürleşen Türkmenistanly bellädi. Habarçylarymyz bilen iki çäk gürrüňdeşlikde onlayn we offline pikir alyşmalarda türkmenistanlaryň bir näçesi Maksat Meriyadowyň uruşa gatnaşmagyny ýiti ýazgyrsalar da beýleki tarapdan raýatlary uruşa gatnaşyp maşgala eklemek derejesine ýetiren ýurtdaky ýagdaýy we türkmen ýolbaşçylaryny paýyş gargyş sözleri bilen tanqid etdiler. Türkmenistanyň häkimetleriniň türkmen raýatlarynyň Ukrainadaky söwüşlere gatnaşmagy we ýefir düşmegi boýunça pozisiýasy näme-mälim galýar? Türkmen raýatlarynyň Orsiýadan Ukrainada alyp barýan uruşunda söwüşmegi, ýefir düşmegi we ölümi barada mundan öň peýda bolan resmi habarlara, adam hukuklaryny goraýjy toparlaryň maglumatlaryna hem sosial mediada peýda bolan videolara Türkmenistan tarapyndan resmi täsir berilmedi. Ukrainanyň hökümeti tarapyndan goldanýan "Hoçu žyť, ýaşamak isleýärin" diýen taslamaty Türkmenistanyň adından 170 raýatynyň Rus goşununyň hatarına goşulup Ukrainanyň garşysyna söwüşýänligini geçen ýylyň may aýynda habar berdi. Olaryň arasynda öldürilen eskerleriň hem bardygy aýdyldy. Soňra proýektiň avgust aýynda çap edilen habarynda adından 122 türkmen raýatynyň Orsiýetin goşununa hakyna tutulandygy habar berildi. Taslama hakyky sanyň has ýokary bolmagynyň mümkindigini bellädi. Bu habarlaryň arasynda Türkmenistanda häkimetler tarapyndan resmi täsir berilmezden öňki harbiýlaryň yurtdan çykmagyna päskelçilikler döräp başlady. Türkmenistanly ofitserleriň bir näçesi öz biometrik pasportlarynyň ellerinden alınanlygyny geçen ýyl habar berdi. Adatlyk radiosu bilen anonimlik şertinde gepleşen kanun goraýjy daralardaky çeşmeler bolsa, şol çäreleri öňki türkmen ofitserleriniň Ortadan Ukrainadaky uruşuna çekilmegi bilen baglanşykly hadiseleriň anyklananlygy bilen düşündiripdi. Ukrain Hökümetiň ýanyndaky ýaşamak isleýärin proýekti hakyna tutulanlygy aýdylýan ýetgerleriň şol sanda Merkezi Aziýa ýurtlarynyň raýatlarynyň sanawlaryny 2025-nji ýylyň başyndan beri çap edýär. Ýetgiderli täzelenýän maglumatda olaryň atlary we şahsy maglumatlary görkezilýär. Türkmenistanyň tapawudlykda Merkezi Aziýanyň beýleki ýurtlary resmi derejede çäre görýärler. Gazakstan geçen ýylyň dowamında Ukrainada Orsiýet tarapynda söwüşen raýatlaryna garşy 700-den gowrak iş gozgady.
Gepliyer Adatlyk Radiosy. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täde gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmenistanly aýallar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmanı Sağlık Programmasının We Progress Fondunun esaslandırıcısı Aynava Tiyaylımova. Ayal qızların yağdaylarına we duş gelen kıyınçılıklarına bağışlanan rubrikamızı heptenin ayağında dinläp bilersiniz.
Gepleger Azatlık Radyosu. Habarlar günnelü gepleşigimizi men Sehra dowam etdirýärin. Aşşamat Daşoz avtomobil yolunun uğrunda 30. yanvarda öylen bolan yol ulow hadisasında 5 adam helak boldy. Akbuday etrafındaki derveze sebiti bilen Yervent obasının aralığında bolan parjaly yol hadisası barada Azatlık Radyosu'nun habarçısı 3. fevralda sebitten maglumat berdi.
2005-nji ýylda öndürilen Toyota Camry kysymly ýeňil ulag ýokary tezlik bilen ýük ulagynyň aşagyna girdi we ondaky 5 ýolugçy sol handy sürüji wakanyň bolan ýerinde wepat boldy.
Dip ýagdaýlardan habarly polisiýadaky çeşmämiz gurrun berdi. Ol helakçylyga uçuran ýeňil ulagynyň hususy taksidigini aýdyp, wakanyň bolan wagty onda sürüjiden başgada 4 ýolugçynyň paýtagtdan daşawda baryandygyny belledi. Yol helakçılığı derneliyar, yönü onu yokarı tezlik bilen bir hatarda yolun aşa yaramaz bolmağının, onun köp bölüğünün hatardan çıkmağının hem sebep bolunduğu aydılyar deyip, çeşmemiz aytdı. Habarçımız 31. yanvarda yerli hakimiyetlerin ulog helakçılığının bolon aralığındaki yolu yapıp, onda ulog katnoğunu vaqtlayın çeklendirendiğini aytdı. Çeklendirme zirarlı qara yol arkalı daşoğuda aşmağa sinanşayan münglerçe yolukçuyunun önü bağlandı. Yolun bu aralığı qaytadan açılandan son, bu yerde haysıdır vır avatlamak işlerinin geçirlendiği gözü ilmeyer deyip, yağdaylardan havarlı ulog sürücüsü anonimlik şertinde aytdı. Yerli yaşayıcıların ençemesi sebitdeki çukunoklu yolların adam yitkilerine getiriyen yol ulog hadisalarına yığ-yığdan sebep bolyandığına giyarı.
Bu qara yolda ulog helakçylykları her hepde bolýar. Bularyň ählisi helakçylykly tamamlanmasa da, adam pidasyna getiren yol hadisesi suýulyň dowamında indi ikinji gezek boldy.
Dip ýagdaýlardan habarly çeşmämiz aýtdy. Azatlyk bu ýagdaýlar barada değişli yerli häkimetlerden şol sanda polisiýa müdürlüginden resmi tesbir alyp bilmedi. Türkmenistanyň İçeri işler ministrligi yol ulag hadisalary boýunça statistikalary çap etmeýär. Döwlet media serişdeleri ýurtda bolup geçen ulag helakçylyklar barada habar bermeýär. Ýöne Azatlyk radiosynyň habarçylary we garaşsyz neşirler ýurdun dürli sebitlerinde bolup geçen yol ulag hadisalar barada ýylyň dowamında ençeme gezek maglumat berýärler. Şolun 2-nji ýanwarynda maşala bolup dinjalmak üçin bir çağaly äre ýal şahsy ulag bilen aşawa Atın avada milli din jalşy dolawyna baryan mahalle Balkan vilayetiniň Gumdag etrafındaky gara yolda ulag hadisasyna uçurap şol yerde helak boldy diýip Azatlygyň habarçysy geçen ay maglumat berdi. 2025-nji ýylyň noýabrynda gelen bir habarda aýdylmagyna görä Aşşabatdan Lewawa baryan atalı oğul hem öz ulaglarynda wepat boldy. Şeýlede Azatlygyň habarçysy geçen ýylyň 6-njy oktýabrynda Balkanda bolan yol hadisalarynda Ağzından 2 adamın ölüp 18 adamın yaralanandığını habar verdi.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kolduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyor.
Gepler Azatlık Radyosu. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelerimiziň şuň kysasyny geçirip otaryar.